Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πιστεύουμε το πολύ ενδιαφέρον και καλοκαιρινό θέμα του ένα στον ουρανό, αλλά σιγά σιγά και της πλάνης αστρολογίας. Προχωράμε γιατί έχουμε πολλά και όμορφα να μοιραστούμε μαζί σας. Είπαμε για τη διάκριση μεταξύ αστέρων και πλανητών. Τώρα, μία άλλη διάκριση, η οποία δεν έχει να κάνει τόσο νομοτελειακά ή εξορισμού, αλλά με πρακτική εφαρμογή, είναι το θέμα των αποστάσεων. Ξέρουμε προφανώς ότι ο ήλιος είναι το άστρο το δικό μας, είναι δίπλα μας. Το δίπλα μας βέβαια σημαίνει 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και επειδή οι αποστάσεις σε χιλιομετρική βάση αποκτούν τεράστια νούμερα όσον αφορά την αστρονομία, γι' αυτό και η αστρονομία στρέφεται στη βοήθεια της ταχύτητας του φωτός για να μετρήσει μεγάλες αποστάσεις. Και επομένως αυτό που εμείς αποκαλούμε 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, που είναι η απόσταση γης ηλίου, αστρονομικά είναι 8 λεπτά. Αντίστοιχα η απόσταση γης σελήνης, που είναι 380.000 χιλιόμετρα, αστρονομικά, αν θυμάμαι καλά, είναι 1,2 δευτερόλεπτα. Με αυτή τη βάση λοιπόν, όλοι οι πλανήτες είναι σε απόσταση από τη γη που κυμαίνεται μέσα σε κάποια λεπτά. Ο κοντινότερος όμως αστέρας πέρα από τον ήλιο, πρέπει να πάμε στο 1,4 χρόνια να ταξιδεύει το φως, είναι ο Α του Κενταύρου, και επομένως αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά ότι τα φωτεινά αυτά σήματα στον ουρανό που βλέπουμε, αν εξαιρέσουμε τα 5, 6, 7 που είναι ορατά και είναι οι πλανήτες μας, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να ταξιδέψουμε έτη φωτός και για κάποια άλλα χιλιάδες έτη φωτός και για κάποια άλλα εκατομμύρια έτη φωτός, για κάποια νεφελώματα, κβάζαρ, μαύρες τρύπες, αστέρες νετρονίων, πολύ υπέροχα ουράνια σώματα, τα οποία μας φωτίζουν αλλά είναι πολύ μακριά από εμάς. Τώρα, για να προσεγγίσουμε και το θέμα που θα θίξουμε, πάμε στο θέμα των αστερισμών. Στην αρχαία Βαβυλωνία, αλλά και ιδιαίτερα την εποχή του Πτολεμαίου, μια εποχή που είμαστε από το 100 μέχρι το 170 μετά Χριστό, αρχίσαν να σχηματοποιούνται και να προσπαθούν οι αστρονόμοι και όσοι ασχολούνταν με τον νυχτερινό ουρανό να μαζεύουν σε ομάδες τα διάφορα αστέρια ανάλογα με το σχηματισμό των φωτεινότερων άστρων, για να μπορούν να συνεννοηθούν όσον αφορά τον ουράνιο θόλο. Δηλαδή, ήθελε ένας αστρονόμος να πει στον άλλον: κοίταξε προς εκείνο το σημείο του ορίζοντα. Πώς θα μπορούσε να το πει? Ένας τρόπος ήταν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Αλλά ένας άλλος τρόπος ήταν να ενσωματώσουν ή να ομαδοποιήσουν τους διάφορους αστέρες σε σχηματισμούς. Και βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη Άρκτος που μοιάζει έτσι με ένα μεγάλο τηγάνι στον ουρανό, υπάρχει μικρή Άρκτος, υπάρχει Κασιόπη, υπάρχει της Λύρας, υπάρχει του Λέοντος και όλοι αυτοί οι αστερισμοί οι οποίοι υπάρχουν στον νυχτερινό ουρανό. Τώρα, για την βόρειο ημισφαίριο έχουμε το προνόμιο κάποιοι από αυτούς τους αστερισμούς να είναι αϊφανείς. Αϊφανείς είναι οι αστερισμοί οι οποίοι είναι πάντοτε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ορατοί από όλο το βόρειο ημισφαίριο. Για να καταλάβουμε, ο ήλιος είναι ένας αμφιφανής αστέρας. Είναι ένας αστέρας ο οποίος δει και ανατέλει. Δεν είναι συνέχεια ορατός, όπως και το φεγγάρι. Δεν είναι συνέχεια ορατός, δει και ανατέλει. Αντίθετα, η μεγάλη και η μικρή Άρκτος είναι αστερισμοί αϊφανείς. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και της ημέρας και της νύχτας είναι εμφανείς. Απλώς στη διάρκεια της ημέρας θα τους βλέπουμε, γιατί προφανώς το φως του ήλιου, το υπερβάλλον, τους καλύπτει όσον αφορά τη φωτεινότητα. Προχωρώντας λοιπόν, να δώσουμε έτσι 2-3 σημεία για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βρει τα σημεία του και τον ορίζοντα και τη θέση του, παρατηρώντας τον νυχτερινό ουρανό.
Πριν το πεις αυτό, Δημήτρη, ναι, μια μικρή παρέμβαση, συγχώρεσέ με, να κάνω, για να πούμε, γιατί μίλησε για τις αποστάσεις, ότι τα άστρα ενός αστερισμού δεν βρίσκονται όλα στην ίδια απόσταση από εμάς. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, είπες τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Δεν θυμάμαι από πόσα αστέρια αποτελείται, 8-9 αστέρια.
Είναι τα 8 τα οποία είναι πιο εμφανή, αλλά είναι σύνολο 128 που το αποτελούν, τα οποία δεν φαίνονται για διαγυμνό οφθαλμό.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, αν δούμε τα πιο εμφανή που αποτελούν τον αστερισμό, που είναι τα 8 όπως είπες, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά δεν βρίσκονται όλα στην ίδια απόσταση από εμάς. Δηλαδή, το ένα αστέρι που αποτελεί, ξέρω εγώ, την ουρά, με το διπλανό του, το αμέσως επόμενο που ενώνεται μια νοητή γραμμή.
Είναι 7 απλώς, το διορθώνω. Ωραία. 7 τα αστέρια.
Αυτά λοιπόν τα δύο γειτονικά άστρα που συμμετέχουν στον ίδιο σχηματισμό, στον ίδιο αστερισμό, μπορεί να απέχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους. Ο λόγος που φαίνεται το ένα κοντά στο άλλο είναι η γωνία παρατήρησης. Δηλαδή, κοιτώντας προς τη μεριά αυτή του ουρανού, βλέπουμε δύο αστέρια. Το ένα μπορεί να είναι πολύ πιο μακριά από το άλλο, αλλά επειδή είναι προς την ίδια γωνία παρατήρησης που βλέπουμε, προς την ίδια κατεύθυνση δηλαδή που βλέπουμε, όπως κοιτάμε τον ουρανό, φαίνονται σαν να είναι δίπλα-δίπλα. Αυτό για να το καταλάβουμε, μπορούμε να κάνουμε ένα απλό πείραμα, να βάλουμε, ας πούμε, το δάχτυλο μπροστά από το μάτι μας και να το φέρουμε δίπλα σε ένα κτίριο, το οποίο μπορεί να είναι απέναντί μας στα 200 μέτρα. Και βλέπουμε το δάχτυλο είναι δίπλα στο κτίριο. Δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα όμως το κτίριο είναι 200 μέτρα μακρύτερα. Έτσι γίνεται. Είναι η γωνία παρατήρησης που βλέπουμε το δάχτυλο δίπλα στο κτίριο. Η κανονική απόσταση όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ιδιαιτέρως αν μιλάμε για το δικό μας γαλαξιακό χώρο, η μέση απόσταση μεταξύ των άστρων είναι περίπου 30 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτό έτσι ας πούμε ενημερωτικά, ότι τα αστέρια που αποτελούν κάθε αστερισμό δεν είναι ότι τα πιο είναι κοντινά μεταξύ τους και τα συνδέσαμε, απλά η γωνία θέασης είναι τέτοια που φαίνονται κοντά και έτσι μέσα στο νου των ανθρώπων οι οποίοι σε παλαιότερες εποχές δημιούργησαν τους αστερισμούς παρατηρώντας τον ουρανό κυρίως με διαγυμνού οφθαλμού στην αρχαιότητα, συνέδεσαν μεταξύ τους τα άστρα τα οποία φαίνονταν να είναι κοντά αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα καθόλου κοντά το ένα με το άλλο.
Πολύ ωραία. Βασικά είναι το θέμα της διδιάστατης προβολής ενός τρισδιάστατου χώρου.
Πολύ σωστά.
Στο οποίο φαίνεται στον ουράνιο θόλο σαν να είναι κοντά, αλλά τρισδιάστατα σε θέμα βάθους δηλαδή, που είναι τρομακτικές αποστάσεις μεταξύ τους. Γυρνάμε λίγο στο λίγο χρόνο μας μένει, μέχρι να πάμε και στο θέμα της αστρολογίας. Είναι πολλά αυτά τα οποία θέλουμε να δείξουμε. Πιο πολύ θέλουμε να φωτίσουμε σήμερα διάφορες πτυχές και να δώσουμε έναυσμα στους αγαπητούς ακροατές για περισσότερη μελέτη, ίσως και εμβάθυνση στο καλοκαίρι θα έχουν τον χρόνο, αλλά και στο site θα δώσουμε διάφορες παραπομπές και link με παλιότερες εκπομπές και αρθρογραφία που έχουμε. Η Μεγάλη Άρκτος λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολα διακριτή στον νυχτερινό ουρανό. Ακόμα και ένα παιδάκι, οποιοδήποτε, αν κοιτάξει αμέσως θα δει αυτά τα 7 αστέρια τα οποία δημιουργούν μια κουτάλα, άλλοι το λένε τηγάνι, ανάλογα με το πώς το βλέπει. Τα 3 αστέρια είναι το χερούλι, τα άλλα 4 δημιουργούν αυτό τη σκάφη ή το τηγάνι, και είναι πολύ έντονα όλα τα αστέρια και διακριτά και, όπως είπαμε και προηγούμενος, αϊφανή, δηλαδή ορατά όλες τις νύχτες όλου του χρόνου. Τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντική η Μεγάλη Άρκτος? Το πλεονέκτημα μας δίνει είναι ότι αν ενώσουμε τα δύο αστέρια που είναι φωτεινά πολύ και βρίσκονται στο κάτω μέρος της κουτάλας και τα προεκτείνουμε 5 φορές προς την πλευρά του φωτεινότερου, να το πω πιο απλά, προς την πλευρά που δείχνει η κουτάλα, το άνοιγμα της κουτάλας, τότε στην ευθεία αυτή επί 5 φορές την απόστασή τους θα βρούμε την ουρά της Μικρής Άρκτου. Η Μικρή Άρκτος είναι πιο δύσκολα διακριτή, γι' αυτό πάμε μέσω της Μεγάλης, και το σημαντικό που έχει η ουρά της είναι ότι έχει τον πιο γνωστό ίσως αστέρα του Βορείου Ημισφαίριο που λέγεται Πολάρης στην ονομασία της αστρονομίας ή Πολικός Αστέρης ή το Αστέρι του Βορρά, το οποίο έχει σηματοδοτήσει και πολλά στην ποιήση και στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Και η ιδιαιτερότητά του είναι ότι συμπίπτει την εποχή που διανύουμε τουλάχιστον αστρονομικά και βρίσκεται πάνω από την κατακόρυφο του δικού μας γεωμετρικού βορρά. Να το πω πιο απλά, ότι καθώς η γη μας περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της, περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα περιστροφής. Ο άξονας αυτός τρυπάει τη γη στο βορρά, που λέμε το βόρειο πόλο, και στο νότιο πόλο. Αν αυτόν τον άξονα περιστροφής εγώ τον προεκτείνω έτη φωτός προς τα πάνω, θα πέσει πάνω σε αυτό το αστέρι. Τώρα, γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μου σηματοδοτήσει που βρίσκεται ο βοράς. Άρα, έστω λοιπόν ότι βρίσκομαι με το πλοίο, καλή ώρα, και πάω, αξιώνει ο Θεός, και πάω διακοπές και είμαι στην νυχτερινή θάλασσα και τον νυχτερινό ουρανό, μπορώ να βρω τη Μεγάλη Άρκτο, από εκεί να βρω τον Πολικό Αστέρα και αυτομάτως κατεβάζοντας κάτω τον πολικό αστέρα στον ορίζοντα, δηλαδή παίρνοντας στα μαθηματικά λένε την απόσταση ή το ύψος,
την
προβολή του αστέρα αυτού στον ορίζοντα, ξέρω ακριβώς που βρίσκεται ο βοράς. Τώρα έχω και άλλο ένα πλεονέκτημα, όχι μόνο να βρίσκω το που είναι ο βοράς, αλλά από το ύψος, ή αλλιώς να το πω, την γωνιακή θέση του πολικού αστέρα σε σχέση με την ορίζοντα, να μπορώ να προσδιορίσω και το γεωγραφικό μου πλάτος. Δηλαδή, επειδή ο πολικός αστέρας βρίσκεται στο βορρά, ένας που μένει στον ισημερινό θα βλέπει τον πολικό αστέρα οριακά στον ορίζοντα. Από την άλλη, ένας
πολύ χαμηλά, δηλαδή.
Πολύ, πολύ χαμηλά, άρα γεωγραφικό πλάτος πολύ μικρό, μηδέν, είμαι στον ισημερινό. Ένας όμως που βρίσκεται στο βόρειο πόλο, είναι προφανές ότι ο πολικός αστέρας θα είναι ακριβώς από πάνω του. Άρα μια γωνιακή θέση 90 μοιρών που σηματοδοτεί και το γεωγραφικό πλάτος. Άρα μπορώ μόνο με έναν αστέρα να προσδιορίσω και τα σημεία του ορίζοντα στο χώρο γύρω μου, αλλά και το δικό μου γεωγραφικό πλάτος ή αλλιώς την απόστασή μου από τον ισημερινό. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την αυσιπλοεία τα παλαιότερα χρόνια, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τη διάβαση του Ατλαντικού Ειρηνικού Ωκεανού, που για μέρες δεν έχεις άλλα σημεία για τα οποία να κατευθυνθείς.
Πάρα πολύ ωραίες όλες αυτές τις πληροφορίες, και να προσθέσω κι εγώ ότι εάν κάποιος έκανε τον κόπο να σχηματίσει έναν απλό χάρτη του νυχτερινού ουρανού, που να αναφέρεται μόνο στη μικρή και στη μεγάλη Άρκτο, σημειώνοντας τη θέση του πολικού αστέρα και των υπολείπων λίγων αστεριών που αποτελούν τους δύο αστερισμούς, και το κάνει αυτό κάθε νύχτα για λίγο καιρό, θα δει ότι ουσιαστικά όλος ο ουράνιος θόλος περιστρέφεται γύρω από τον πολικό αστέρα. Ο πολικός αστέρας δηλαδή είναι πρακτικά ακίνητος και όλος ο υπόλοιπος ουρανός περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Yeah. Αυτό είναι πιο εύκολα παρατηρήσιμο, μιας και έχουμε τη βοήθεια των υπολογιστών σήμερα, αν κάποιος κατεβάσει ένα από τα απλά τα δωρεάν προγράμματα παρατήρησης του ουρανού που υπάρχουν για υπολογιστή και το εγκαταστήσει και βάλει, ας πούμε, τα πιο πολλά προγράμματα έχουν την επιλογή να έχουν πιο γρήγορη εξέλιξη του χρόνου για να παρατηρεί κάποιος τις κινήσεις των άστρων και των διαφόρων ουρανίων σωμάτων, και στρέψει το πρόγραμμα ώστε να βλέπει μπροστά του τον πολικό αστέρα, θα το δει αυτό το φαινόμενο, δηλαδή ότι όλος ο ουράνιος θόλος θα περιστρέφεται γύρω από τον πολικό αστέρα. Yeah. Μένει ακίνητος στον ουράνιο θόλο και επομένως, όπως είπες Δημήτρη, είναι το σημάδι κατεύθυνσης που δείχνει το βορρά.
Το τελευταίο που θα ήθελα να πω πριν πάμε στον αγαπητό Λάζαρο, τον οποίο τον έχουμε στη γραμμή μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, είναι μια θεολογική προέκταση. Λέει στην επιστολή του Ιούδα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εδάφιο, μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αρνήθηκαν την πίστη, αλλά βρίσκονται μες στην εκκλησία με σκοπό να αποπλανήσουν και να παρασύρουν ψυχές, και τους αποκαλεί στο 13 εδάφιο της επιστολής Ιούδα κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σιδείας αυτών εσχήνας, αστέρες πλανήτε, δια τους οποίους το ζωφερόν σκότος είναι τετηρημένες στον αιώνα. Δηλαδή, όπως λέει και ο λόγος του Θεού, ότι αυτοί που επιστρέφουν πολλούς εν δικαιοσύνη θέλουν συνεκλάψει ως αστέρες, και ξέρουμε από το λόγο του Θεού ότι οι αστέρες πραγματικά είναι οι εργάτες του Ευαγγελίου και είναι αυτοί που σηκώνουν ψηλά το σημαίο του Χριστού. Αλλά εδώ μας μιλάει για κάποιους που φαίνονται ότι είναι αστέρες, δείχνουν σαν αστέρες, δείχνουν σαν, θα λέγαμε σαν αστρονομία, αυτόφωτα σώματα ή σώματα βάσει των οποίων εγώ μπορώ να χαράξω την πορεία μου, την αυσιπλοεία και την οδήγησή μου, αλλά στην πραγματικότητα είναι πλανήτες. Δεν έχουν προδιαγεγραμμένη θέση, και αν χαράξω την πορεία μου ή τη θέση μου βάσει αυτών, θα πλανηθώ, γιατί η θέση τους δεν είναι βέβαια ούτε ασφαλής, ούτε κάθε βράδυ ίδια, αλλά πλανώνται στον ουρανό και θα με οδηγήσουν σε λάθος. Τι σημαίνει λάθος? Να εκλάβω τα σημεία του ορίζοντα λάθος και να χάσω το δρόμο μου.
Και η αντίθεση εδώ, Δημήτρη, είναι ότι ενώ τους χαρακτηρίζει ως αστέρες, δηλαδή πηγές φωτός, λέει ότι για αυτούς τους αστέρες το ζωφερό σκότος είναι τετηρημένο στον αιώνα. Δηλαδή το φως τους, επειδή είναι φως οδηγίας προς την πλάνη, τελικά θα οδηγήσει στο αιώνιο σκοτάδι.
Πάμε όμως κατευθείαν στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Αγαπητέ Λάζαρε, μας ακούτε?
Ναι, αγαπητέ Δημήτρη.
Ωραία, συγγνώμη που σας αφήσαμε λίγο στο τηλέφωνο σε αναμονή.
Δεν πειράζει. Κύριος να ευλογεί την εκπομπή. Όλα αυτά τα οποία ακούγονται είναι θαυμαστά. ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πρέπει να ακούγονται. Γιατί όπως εγώ, που δεν άκουσα ποτέ τη διαφορά αστρονομίας και αστρολογίας, απλώς έμαθα την αστρονομία μέσα από την αστρολογία, δηλαδή πολύ ανάποδα, βγήκα σε λάθος δρόμο. Μέχρι που ο Κύριος ελέησε και ήρθε στη ζωή μου και φανέρωσε την αλήθειά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σωστό διευκρινίσατε ότι άλλο είναι η αστρονομία και άλλο είναι η αστρολογία. Αμήν. Η αστρολογία δεν λογίζεται επιστήμη. Οι επιστήμονες δεν την θεωρούν επιστήμη, κανονική επιστήμη, σαν την παραδέχονται σαν ψεύδο επιστήμη, την παραδέχονται σαν κάποια παραεπιστήμη ή κάποια απλή προκατάληψη. Όλα αυτά εγώ δεν τα γνώριζα και μάλιστα ήμουνα και φανατικός στο ότι έχουν την επίδραση πάνω στον άνθρωπο και λοιπά. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου και μου φανέρωσε όλα αυτά με τον τρόπο που ο Κύριος ήθελε, δηλαδή πρώτα και ήξερε μάλιστα, μου φανέρωσε ότι αυτά τα οποία εγώ μελετάω και βγάζω τα προγνωστικά μου, δηλαδή μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν ευσταθούν, γιατί δεν είναι αληθινά. Και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται ανά τους αιώνες στην αστρολογία είναι παραδόσεις διαφόρων παρατηρήσεων, διαφόρων γεγονότων, τα οποία έχουν καταγραφεί το ένα μετά το άλλο και σε παραπλήσιες περιπτώσεις, και από εκεί εξάγουμε το πόρισμα ότι έτσι είναι. Δηλαδή, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την θέση των πλανητών, σε αυτή την σχέση μεταξύ τους, έχουμε αυτή την επιρροή. Όμως, πώς μπορεί τώρα το άψυχο να επηρεάσει το έμψυχο, να επηρεάσει τον άνθρωπο? Εκεί είναι το ερώτημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή, μπορεί αυτό το άψυχο το οποίο έχει φτιάξει ο Θεός να επηρεάσει τον χαρακτήρα του ανθρώπου? Και είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό, και να σας πω την αλήθεια, το να αναφερθούμε τώρα τι λέει η αστρολογία στο κάθε τι από όλα αυτά, για να μας πείσει ότι υπάρχει επιρροή, και μάλιστα στον πνευματικό άνθρωπο, όχι στον υλικό, ευχαριστούμε τον Θεό, στον πνευματικό άνθρωπο, στον άνθρωπο αυτός ο οποίος μπορεί και σκέφτεται, έχει λογική, εκλέγει, απορρίπτει, έχει διάφορα συναισθήματα, ευχαριστούμε τον Θεό, και αυτά τα συναισθήματα δεν χρειάζεται να γίνει κάτι στον ουρανό για να αλλάξουν. Ένας λόγος πικρός από κάποιον και αλλάζει η διάθεσή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φταίνε οι πλανήτες? Είναι ένα απλό παράδειγμα και πολλά άλλα. Και θα πρέπει εκείνο το οποίο χρειάζεται να μάθει ο κόσμος το λόγο του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Περισσότερο μου αρέσει να αναφέρομαι στο λόγο του Θεού και μάλιστα και για αυτά τα θέματα τα οποία, ας πούμε, η αστρολογία ονομάζει ζώδια. Τα ζώδια δεν υπάρχουν. Τα ζώδια δεν υπάρχουν. Δεν είναι ένας όρος της αστρολογίας. Τα ονόματα τα οποία αποδίδονται στα ζώδια είναι ονόματα αστερισμών που υπάρχουν στον ουρανό. Mm-hmm. Ναι. Και κάθε φορά που ο ήλιος σε σχέση με τη γη βρίσκεται σε έναν αστερισμό από αυτούς, το διάστημα αυτό που κάνει να παρέλθει από την αρχή του αστερισμού μέχρι το τέλος του για να μπει στον άλλον αστερισμό, λέγεται, το ονομάζουν ζώδιο. Δηλαδή ο ήλιος είναι στο τάδε ζώδιο. Δεν είναι ζώδιο, είναι ο αστερισμός. Και μάλιστα το κείμενο, το αρχαίο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο του Ιώβ, τους αστερισμούς ακριβώς όπως είναι, αστερισμοί. Τους ονομάζει Μαζουρόθ. Ευχαριστούμε τον Θεό που θα πει αστερισμοί και αναφέρεται σε αυτά και ρωτάει μάλιστα τον άνθρωπο και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε αν θα μπορούσα.
Ναι, αδερφέ, και αν μας προλάβει.
Τον άνθρωπο τώρα,
αν μας προλάβει και το διάλειμμα, θα συνεχίσουμε και μετά, με την άνεσή σας.
Ο ίδιος ο Κύριος ρωτάει και λέει να το βρω μόνο το μέρος, γιατί δεν το έχω.
Στην 510 σελίδα είναι, αδελφέ.
Ναι. Λέει το κείμενο. Είναι στο Λάμπτα. Ένα λεπτό και το έχω έτοιμο.
Είναι στο Λάμδα ή τα 31.
Λοιπόν, Λάμδα, ναι, Λάμδα, Λάμδα ή τα 31, από εκεί αρχίζει και λέει δύνασε να δεσμεύσεις τας γλυκίας επιρροάς της Πλειάδος ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Αυτά είναι στην μετάφραση του Βάμβα και από το μαζορητικό κείμενο. Το κείμενο όμως των 70, το αρχαίο ελληνικό κείμενο, λέει στο 31 «Συνήκας δε δεσμών Πλειάδος και φραγμών Ορίωνος ίνιξας, ή διανήξεις μαζουρώθεν καιρό αυτού και έσπερον επικόμης αυτού άξις αυτά, επίστασε δε τροπάς ουρανού ή τα υπό ουρανών ομοθυμαδών γενόμενα». Για να τα εξηγήσουμε τώρα πώς τα λέει, γιατί τα αναφέρει εδώ και το, η μετάφραση του Βάμβα, αλλά είναι πολύ σημαντικό έτσι όπως το αναφέρει το κείμενο των 70, αυτή η μετάφραση, το 250 π.Χ. Επί Πτολεμαίου Φιλάδελφου στην Αλεξάνδρεια, και κάπου αναφερθήκατε για την Αλεξάνδρεια, δεν κάνω λάθος. Ευχαριστούμε τον Θεό σχετικά με την αστρολογία που επικρατούσε τότε. Και λέει, μπορείς να ξέρεις έτσι στην καθομιλουμένη πώς είναι συνδεδεμένοι οι αστέρες της Πλειάδος, ή μπορείς να κόψεις αυτόν τον δεσμό με τον οποίο είναι δεμένοι οι αστέρες του Ορίωνα. Μπορείς να ανοίξεις σαν ένα μια στάνη και να πάρεις τώρα τον Έσπερο, να πάρεις την Άρκτο, τον Αρκτούρο, και να τον πάρεις τώρα με τα παιδιά του, έτσι, να πάρεις ένα ζωντανό με τα άλλα τα μικρά του που έχει και να το οδηγήσεις εκεί που θέλεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μάλιστα λέει επίστασε τα στροπάς του ουρανού. Μπορείς δηλαδή να πει επίσταμε, όχι μόνο απλώς γνωρίζω, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά έχω συμμετοχή, μπορώ να ενεργήσω. Ένας γιατρός είναι επιστήμονας, επίσταται σε αυτό το οποίο μπορεί να κάνει, μπορεί να το κάνει και το γνωρίζει και το κάνει. Και αυτό λέει, εσύ άνθρωπε, εγώ, ο καθένας από μας, έχεις αυτή τη δύναμη να διατάξεις τον ουρανό, το πώς θα ενεργήσεις στη γη. Όλα αυτά όμως, αγαπητέ Δημήτρη και αγαπητέ Ανέστη, δεν τα ήξερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι το σημαντικό, το οποίο πρέπει να μάθουν οι αγαπητοί ακροατές. Υπάρχει η απλή λογική. Εγώ οδηγήθηκα στην αστρολογία από την πρακτικότητα της ζωής και από τον πρακτικό μου χαρακτήρα, γιατί αυτό το οποίο ήθελα να πιστεύω έπρεπε να το γνωρίζω, κάπου να βασίζομαι, κάτι να μου λέει. Και ήταν αυτά όλα τα οποία με ξεγελάσανε, ότι υπάρχουν τόσα και τόσα τα οποία έχουν και ξαναγίνει και ξανά και πάλι ξανά, και γι' αυτό και η αστρολογία είναι κάτι την οποία μπορεί ο άνθρωπος να την εμπιστευτεί. Λάθος είναι όμως. Τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχουν πει και λένε και θα λένε, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει, δεν γίνεται, και μάλιστα αν κάτι γίνεται είναι αληθοφάνεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εκείνο το οποίο εγώ θα συνιστούσα σε όλους τους αγαπητούς ακροατάς, όχι να μην πάνε, όχι να μην πάνε, αλλά ούτε καν να ανοίγουν το περιοδικό για να διαβάζουν τι τους λέει τα άστρα, γιατί δεν είναι τα άστρα. Είναι ο εχθρός της ψυχής μας, ο οποίος παρασέρνει τον άνθρωπο. Αν θέλουμε να μάθουμε το μέλλον μας, αν θέλουμε να μάθουμε πώς θα πάνε τα πράγματα στη ζωή μας καλά, αν θέλουμε να μάθουμε τον τρόπο που θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάστασή μας σε όλους τους τομείς, ένας τρόπος υπάρχει, να πάμε στον Ιησού Χριστό. Και αν θέλουμε να διαβάζουμε, αυτό το οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε διαβάζοντας είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκεί υπάρχουν οι απαντήσεις σε όλες τις απορίες, εκεί υπάρχουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, εκεί υπάρχουν όλες οι οδηγίες στον άνθρωπο που θέλει να περπατήσει στα σίγουρα και να προσμένει να έχει κάποιον στόχο και να ξέρει ότι μια μέρα θα φτάσει σε αυτόν τον στόχο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αυτός ο οποίος θα τον κρατάει, θα τον οδηγεί, θα τον κατευθύνει, θα τον βεβαιώνει, θα είναι μαζί του κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, είναι αυτός που πέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για μας, ο Κύριός μας, ο Ιησούς ο Χριστός. Και αυτός είπε, ευχαριστούμε τον Θεό, εξητήσατε τον ποιούντα, τον Ορίωνα και την Πλειάδα και μη τους ιονοσκόπους και αστρολόγους και μηνολόγους, γιατί θα έρθει εκείνη η ώρα και θα πει ο Κύριος, καθώς γράφει στον Ισαΐα στο μη δέλτα κεφάλαιο κάπου εκεί νομίζω, ελάτε λέει τώρα εσείς όλοι ελάτε εσείς που μεταστρέφετε το καλό σε κακό και το γλυκό το κάνετε δηλητήριο, ελάτε τώρα να δούμε πώς θα φυλαχτείτε από εμένα, ποιος θα σας λυτρώσει εσείς που λέγατε στον κόσμο τον τρόπο να αποφύγουνε αυτά τα οποία έρχονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πράγματα τα οποία είναι γραμμένα πολλά χρόνια πριν εμείς υπάρξουμε σε αυτήν την γη τώρα και να μιλάμε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ωραία η εκπομπή, ο Κύριος να την ευλογήσει κατά πάντα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ.
Δημήτρια, σαν αγαπητέ Αντώνη, όλους όσους συμμετέχουν στην εκπομπή και να αναλάβει ο Κύριος και αυτός να ανοίξει καρδιές, να εννοήσουν και να δώσει σωτηρία. Ο Κύριος να είναι μαζί σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να ακουστώ στα μικρόφωνα σας.
Αμήν, αγαπητέ αδερφέ Λάζαρε, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Και να περάσουμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο μουσικό μας διάλειμμα, ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, και θα επανέλθουμε.